Rosalía, pequeña, soñaba con ser pirata. A pequeña Rosalía escribía en la zafara.
Para celebrar o día de Rosalía de Castro, os alumnos de 4A eleximos o poema Vamos Bebendo para recitar. A partir deste poema, facendo algúns cambios, conseguimos dous novos poemas: Vamos Correndo e Os Meus Canciños. Agora imos recitar o poema orixinal e as nosas creacións. Vamos Bebendo.
Teño tres pitas brancas e un galo negro que han de poñer vos ovos andando o tempo.
E hei de vender os caros polo xaneiro e hei de xuntar os cartos para un mantelo.
E hei de levar posto no casamento e hei...
Pois mira, marica, vai por un neto e antramentos non quitas eses derechos.
E as pitas van medrando co galo negro para poñer os ovos a todo aquelo do xaneiro, dos cartos e o casamento.
Miña prenda da alma, vamos bebendo.
Da niñas bombas, niñas delicadas flores, Rosalía, nena india, poeta dos nosos días, que pos no sentir do povo, badaladas de alegría. Rosalía, pequeninha.
Ahora imos recitar o poema Vamos Correndo.
Teño tres motos brancas e un coche negro que han de pasar a ITV andando o tempo.
E hei de facer rutas polo febreiro e hei de xuntar os cartos para un traxe moteiro.
E hei no de levar posto no casamento e hei...
Pois mira, Maruxa, vai por un grolo e entra mentras non subas esas pendentes.
E as motos pasean co coche negro para gañar diñeiro o todo aquelo do febreiro, dos cartos e o casamento.
Miña prenda da e alma, vamos correndo.
Rosa, Rosalía, Rosalía, Rosa, Rosalía.
Ahora o noso compañeiro Leo vai a recitar o poema Os Meus Canciños.
Teño tres cadelas brancas e un can negro que han de coller boas perdices andando o tempo. E hei de cazalas todas cos cans correndo e hei de alimentalos todos e non vendelos. E hei nos de levar sempre a pasear. E hei de leválos ao monte a cazar. E hei de leválos aínda que chova. Non ten mal que os cans non choran. E hei de tratálos tan ben como poda, non como as galiñas que sempre chocan. Ai, 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 meus canciños.
A meniña sin bandeira, a da fala do meu pequenino.